Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, želi Dragana Kovačević, gost današnjeg kluba 2 je Želidar Nikčević, književnik i književni kritičar, a i novinar. Pa evo, pre svega dobrodošli u naš studio, Radio Beograda 2. Novinarstvo je vaš prvi posao. Evo mi sad, kao novinari, razgovaramo sad.
Posle dugog vremena sam došao baš na scenu u kojoj sam počinjao svoj novinarski, pa onda i književni kulturni angažman, dakle studio. Televizije, radio televizije Crne Gore, tada dramsko-dokumentarni program, tu sam počeo kao pripravnik, a onda i kao urednik tog dramsko-dokumentarnog programa sa emisijama koje se zvale Poezija i muzika.
Znači uvek je bila reč o kulturi i onome što vi volite i pišete na kraju poeziju.
Bilo je podavno to, znači negde 88. godina, a posle toga sam se ipak sa radija usmjerio prema ovim pisanim medijima.
Dakle, Pobjeda?
Pobjeda, jeste, tu sam bio urednik kulture, kasnije urednik radio televizije i Info, one savezne bivše.
Da, to sam tela kažem, za Info se govorilo da imate objektivni, kreativni program, ali kako je propala zemlja, tako je propala i TV stanica.
Pa jeste, Info televizija je čudno počela, to baš dobro i ne znam, ali posle 2000. godine, kad sam ja došao da budem glavni odgovorni urednik, bio sam, zatekao sam tamo jednu odličnu, mladu, modernu ekipu, neke televizije prosto imaju sreću da im se tako ta tehnička, kako bih rekao, snaga, da je prodorna i da je
imali
vidljiva,
su poleta svi.
Ali kao i sve savezno u to doba, to je dakle 2001. godina, kao i sve savezno, to je prepušteno samo sebi, finansijski ogromni problemi i na kraju više ne znam šta je bilo. Tada sam prešao u dnevni list Borba, ono velika borba kao glavni urednik, ali ona je imala sličnu sudbinu.
Pa naravno, pošto je sve bilo povezano sa politikom na kraju i sa svima što se dešavalo u zemlji, ali nekako kultura i pisanje su uvek interesovali i kad pogledam vaš, da kažemo, tu bibliografiju, 4 knjige eseja, 3 zbirke poezije, zbornici, antologije koje ste priređivali, ali možda evo da krenemo redom, pre svega ta kritika, književna kritika. Iza vas nekoliko knjiga, predamnom je neko je prošao ovim putem, te poslednja objavljena u Službenom glasniku. Vrlo interesantan pristup raznim temama, ali reč je ipak o kritičkim esejima.
Pa jeste, ja sam kao mlad čovjek bio, kako bih rekao, osjetljiv u atmosferi u Crnoj Gori, gde sam počinio da pišem, odavde sam došao u Crnoj Goru, osjetljiv na neku vrstu lažnih kriterijuma i neznalačke kritike koja je tada bila uglavnom u Crnoj Gori, pa Boga mi mogu reći i na prostor bivše Jugoslavije, ideološki motivisane, jednopartijske i tako dalje, onda sam dosta energično pisao negativne tekstove, ali sam vrlo brzo ustanovio da to ne pruža dovoljnu satisfakciju, a posebno vas ne vodi nekim širim horizontima književno-kulturnim. I tek kad sam počeo da pišem o onome što stvarno volim, što volim da čitam, kao običan čitalac, dakle ono što vi svoje...
To vas i ponese da napišete tekst.
I sad se tu javi problem da pronađete ton koji nije školski, koji nije pedagoški, koji nije, pogotovo nije lažna učenost, nego je emotivni, lični odnos prema književnom materijalu, prema onome što je pisac ponudio svijetu, a vi kao kritičar morate između pisca i čitaoca da balansirate i da se trudite da budete na visini ono izvorne snage, emotivne prije svega, pa i političke, koju pisci često ugrađuju u svoja dijela, a da to čitaocu ne izgleda kao da mu vi solite pamet. I onda, eto, nije, kako bih rekao, moram reći da je to imalo određenih odjeka, pa sam onda dobio tu satisfakciju da budem po najboljim našim časopisima toga vremena, rado viđen autor, pa u najvažnijim žirijima u prostoru bivše Jugoslavije, a to su tekstovi koje sad pominjete pod naslovom Neko je prošao
raznovrsni
ovim putem
i zanimljiv.
U Službenom glasniku jeste posljednji zbornik tih mojih kolumni i tekstova, to nisu nikakve studije, nego prosto tako moj tragovi čitanja, čak i na koricama taj trag hodanja.
I zove se Neko je prošao ovim putem.
Jeste, to je dakle taj put po najbolje literature koju sam ja imao, koju sam imao uvid, i onda ti tragovi mog čitanja kao neka vrsta uzvrata, ne baš naknade za ono što sam dobio od pisaca, ali neki odgovor moj. Prva knjiga eseja se i tako izvala Otpis. Dakle, oni koji pišu, A sad vi kao čitalac morate nešto njima i otpisati, uzvratiti, napraviti neku vrstu ljudskog dijaloga da bi se postigla ta, kako bih rekao, ljudska dimenzija koja je uvijek u vrhunskoj književnosti najbitnija, a ne samo neka vrsta uštogljenosti, lažne učenosti i predstavljanja publici navodno dobre kritike.
Pa i prvi esej koji otvara u knjigu zove se Ponekad usne, ponekad cvetovi, ali upravo pišete o toj književnoj kritici na jedan duhovitiji način nego što smo navikli i zato je možda tekst i nama bliži i razumljiviji. Nije onako strogo naučni, upravo što ste rekli da ne treba tako pisati. I ta duhovitost je u stvari ta koja nas navodi da razmišljamo o svemu što ste rekli, pa na primjer i ona rečenica kako čitamo. Vi kažete, stvar se u međuvremenu strahovito iskomplikovala, čitam tražići smisao na osnovu prethodnog čitalačkog iskustva. I mislim da je to čitalačko iskustvo, ono što se nataloži u nama, stvara naš neki ukus i ono što mi volimo i preporučujemo drugima.
A tako je, tako je. Vrlo je opasno ako pomislimo da možemo sami da izmislimo neko znanje o književnosti. Ja sam to kao mlad čovjek, naravno u te zamke uvijek lako upadnete, pa pomislite, evo sad sam ja pročitao dovoljno, ali kad se vratite tim tekstovima, pa čak i klasičnim tekstovima, to mi se upravo sada dešava, koje ste prvi put čitali, i vidite da ste previđali milion stvari, da u njima treperi realnost, savremenost, od, kako bih rekao sad, od Dickensa ili Tolstoja, svejedno.
To je novo čitanje, znači,
novo
da
čitanje.
Sad.
Na to ćemo vjerojatno i doći, pošto sam prevashodno sada bavim tom ruskom literaturom. Dakle, taj trepet realnosti postoji i kritičar koji je opterećen hijerarhijskim kombinacijama dnevno-političkim i dnevno-kulturnim situacijom kojoj se Srbija danas nalazi, pa onda i svi srpski književnici i kritičari, on lako izgubi iz vida tu vrstu pulsiranja, tu vrstu književne istine koja postoji u tekstovima. E ako vi niste u stanju da današnjoj omladini pokažete zašto je važno čitati, recimo, ajde da kažem, Mijedraga Bulatovića ili Borislava Pekića ili klasike naše, Andrića Crnjanskog, Isidoru Sekulić, onda vi se ne bavite pravim poslom. A nažalost to se dešava. Ja mislim da, evo pomenuh Isidoru, da u našem školskom sistemu, u našoj kulturnoj politici ne postoji plan da se ono najbolje što su naši preci napisali, dakle naši najpametniji, najtalentovaniji, najmoderniji ljudi, da to što su oni napisali, da današnje generacije omladine i kulturne javnosti u Srbiji osjeti šta je to pulsiralo. I šta to,
zašto
šta
oni to, traju zašto kroz te godine sve?
Pa ako oni će da traju, ako mi budemo na visini zadatka, znate, književna baština nije nešto što se prenosi samo po sebi, nego vi svakoga dana morate, što
da govorite,
bi se reklo, trenirati tu vrstu emocija, tu vrstu znanja, jer ako vas, nema, mene to podsjeća, ono kao, znate, neko posmatra fudbalske utakmice, zna sastave timova i misli da je fudbaler. Vi morate igrati, morate, dakle, s tim tekstovima živim, da li je to Njegoš ili Isidora ili šta ja znam, današnji pisci, Basara, Vladimir Kecmanović, tako dalje. Njihove tekstove morate, kako bih rekao, doživljavati kao svetovne iz ovog svijeta. Postoje tu, opisuju našu stvarnost. Tu negde vidim, iako imamo,
to je neki nesporazum,
vidim neku vrstu, kako bih rekao, slabosti srpske kulture kompletne, iako vrlo visoko vrednujem našu prozu, našu poeziju, pa nešto manje našu kritiku.
Dakle, sve manje ima. Ima dosta zaboravljenih pisaca. Pomenuli ste Isidoru, ali evo i Branko Ćopić, sad je bila skoro godišnjica smrti. Ko sad više priča o Branku? Još postoji ta nagrada i sporadično neki tekst u novinama, ali nema više...
Pa i kad se priča, znate, priča se jubilejski, prigodno, više zbog toga da bi pokazali kako smo imali važne ljude, pa smo eto i mi danas važni. A manje se osluškuje i komentariše ono šta su oni pisali. To nije samo riječ o Branku Ćopiću.
Zaboravljen je potpuno
Mihajlo Valić. Zaboravljen je potpuno Rastko Petrović. Čak se i kod velikana, nespornih velikana, recimo jedan od najvažnijih figura naše kulture i književnost, poezije, Jovan Dučić. Pa se previđalo u tom, ne kažem da se to radi u, kako bih rekao, čitaoci to ne rade ni pisci, ali u kulturnoj javnosti se previđa onaj aspekt egzistencijalni, nacionalni, koji je njega tjerao da piše tako kako piše. Pa se to, ako to, znate, ako to ne ide u škole, ako to ne ide na književnoj večeri, na simpozijume, i da se taj javni diskurs, kako bih rekao, odomaći ta priča o Jovanu Dučiću ili Rasku Petroviću, onda vi imate samo jubilejske muzejski pristup.
I onda veliki zabor.
Ta kultura prosto nestaje. Njegoš, vi, znate, vi morate da volite svoju baštinu, i, jer ako je ne volite dovoljno, ako se njome ne bavite, ona nekako iščili, nije data jednom za uvijek. E, mi smo tu nekako, posebno Beograd, da ne kažem čitava Srbija, jer to naravno nemam ni i uvida, ali u Beogradu imam ljudi, kako bih rekao, modernizovani, okrenuti prema onome što danas tako, kako bih rekao, priglupo zovemo samo zapadne vrijednosti, kao da nam je to, kao da postoje jugoistočne, sjeverozapadne,
onakve.
I sad ako imate nešto što se ne uklapa potpuno u zapadne vrijednosti, to se ovdje u Beogradu, pa i u Srbiji, u toj državnoj, kako bih rekao, kulturnoj politici, jednostavno marginalizuje. I onda nestaje iz vidokruga, pojavi se generacija koja uopšte ne zna, recimo, narodne poslovice. Ne zna,
ne zna
formule na kojima smo mi odrasli. Neko mi je rekao nedavno, kad uskoro ljudi neće znati šta znači sve će to narod pozlatiti. Jer ga nema, o tome se ne, o Lazarević se ne priča. I sad, pazite, neće znati one osnovne šifre kojima je formiran naš duhovni identitet. A ne govorimo o Njegošu koji je sam po sebi malo ipak hermetičniji i tako dalje. E, tu vidim ulogu kritike, i to ne kritike, kažem, profesorske i te, kako bi...
Strogo
naučne, nego one koja zasuče rukave i na terenu govori ljudima onome što ih se tiče.
Zastajemo, slušamo muziku i nastavljamo emisiju Klub 2, Radio Beograda 2.
J'oublierai jusqu'à l'idée même du bonheur express de ces caresses qui font battre les ailes des anges haut dans le ciel. C'est lui, le bel endormi, hypnose m'efface les hommes. Je me suis laissé tomber, plongeant ainsi mon cœur solitaire dans une douceur éphémère. Luxe, calme et volupté ne me sont accordés qu'au prix d'un très profond, très long sommeil. Dans mes nuits toutes pareilles. Dans...
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Vraćamo se u studio Radio Beograda 2. Želidar Nikčević, književnik i književni kritičar, je naš gost. I govorili smo o njegovoj knjizi Neko je prošao ovim putem. To je knjiga eseja, kritika, kako ko može da naslovi. Ali pošto smo čuli reklamu za Đogovo književno večer na Kolarcu, vi u ovoj knjizi imate jedan deo gde govorite o pesnicima. O Rajičkoviću, o Bećkoviću, Nogu, Đogu, Ranku Jovoviću, Blagoju Bakoviću i drugim. Eto, to me podsjetilo sad slušajući ovu reklamu. To su vaši, da kažem, dragi sabraća pesnici.
Sabraća i favoriti, kako bih rekao. Srpska poezija je zaista na visokom nivou i prava je sreća da mi danas imamo žive ljude koji, sa kojima se možemo i družiti, s nekim od njih naravno, koji pišu na tragu one naše, da kažem ovako, provizorno narodne lirske poezije, koja je vrhunska, pa onda narodne epske poezije, pa onda s tim njegoševskim, ne epskim, nego također lirskim duhovnim treptajima koji su vrhunska poezija. Danas imamo takve pjesnike Đorđa Sladoja, recimo uspomenute, Noga, Matiju, Vaska Popu, Stevan Rajičkovića i tako dalje. Ja sam nekako imao sreću da s tim ljudima na promocijama, kad treba da govorim,
da
se upoznam i da tu prepoznam neku vrstu familijarnosti dublje od ove građanske obične, nego neku vrstu, dakle, te poetske srodnosti, i zato mi je to kretanje kroz srpsku liriku veliko uživanje i dan danas, što je naročito važno s obzirom da sam ponekad u žirijima, a žiri su malo, kako bih rekao, dosadni, birokratski i tako dalje, imaju van književnih motiva, ali kad vi dobijete, recimo, kao sada sam bio u žiriju za Zmajevu nagradu u Matici Srpske u Novom Sadu, i dobijete 30 knjiga od kojih je 15 izvanrednih knjiga, savremenih, dakle, ljudi od kojih neke čak i ne poznajem, i onda možete provesti nekoliko dana čitajući, a kad čitate jednu za drugom te savremene naše pjesnike, onda imate poseban osjećaj te snage, intenziteta, razlike, dakle, poneko samo nekog imitira ili tako dalje, ali ogromna većina naših danas pjesnika zaista ima traganja koja su, ono što se kaže, na nivou najbolje kulture istočne Evrope, jer ja uglavnom poznajem, znam što pišu Slovenci, znam što pišu Hrvati.
Da pratite regionalnu
knjižnost. Pratimo ovo što mi, dakle, možemo sa našim srpskim tim backgroundom shvatiti i znati ko je ko. Mislim da tu možemo da budemo vrlo dostojanstveni, kako bi da prednjačimo. U prozi je vrlo slično.
Pomenuli ste da to rad u žirijom, ali bili ste član žirije i za druge nagrade i u Velikoj Jugoslaviji, Njegoševe, Stefan Mitrov Ljubiša, Ninove, Dučićeve i drugih. Pa taj Ninov žiri je bio tad nekad sasvim nešto drugo. Velika zemlja, mnogo pisaca. Nije bilo lako čitati. Sad ima mnogo knjiga, ali pogotovo tad.
Pa je sad ne znam baš tačno, nemam dobar uvid, ali u ono šta radi. Ali nekoliko, recimo, vrlo često se dobitnik Ninove nagrade zaboravi za godinu, dvije, tri, pa se ne možete prisjetiti. Dakle, napišu knjigu koja je tempirana, čak geopolitički tempirana, da su takvi junaci, da je takva atmosfera, da to liči na nešto što će moći dobiti nagradu i tako dalje, i onda to se prevede, pa dobije neku stipendijicu ili šta ja znam, preko medija se reklamira, a ne bih rekao, na taj način se, mislim, lažno predstavlja srpska književnost, jer ona je mnogo bolja nego što nam pokazuju dobitnici Ninove nagrade.
Pa evo sad kad gledam ove vaše eseje i kritike i što ste vi napisali, vi još bolje znate i po časopisima i po nama. Da li biste danas nešto dodavali, menjali? Jer onaj vaš sud od pre, na primjer, 10 godina, 15, za vas važi i dalje?
Pa ne, sigurno ne bih. Ne u smislu neke istinoljublja ili vjerodostojnosti, nego vjerodostojnosti utiska umjetničkog. Jer, dakle, Kritika je uvijek taj neki trenutni snimak ipak, a snimak nečega što je mobilno, što se kreće. I onda ako tu pronađete tu vrstu lebdenja u tom prostoru, onda nema potrebe da bilo šta mijenjate, posebno ne o ključne ocjene, jer tu se radi, u toj knjizi ima nekoliko samo negativnih tekstova koji su dokumentovani, kako ja sam pokazao kako neki pisac loše piše, dakle to se vidi da on loše piše,
iz citata
se vidi i to niko ne može da ospori, a ostalo su tekstovi koji su neka vrsta ima onaj Sioran naslov jedan vježbe iz ljubavi ili vježbe iz odanosti, ja mislim. Dakle, to su neke vježbe kako bih ja komentarisao tekstove i ljude kojima sam osjetio ljubav za književnost, za duhovnost, za zajednicu, za sabornost i tako dalje. Tako da ne bih ništa mijenjao, a bolje da pišem dalje.
Vaše jedna od posljednjih knjiga je Zbornik ogledalo rusko, na koji ste posebno ponosni, ona je objavljena 2016. To su u stvari tekstovi iz savremenih ruskih pisaca, vi ste ih priredili, preveli, tu imamo Zahara Prilepina i mnogo drugi, Limonov, Bikov, mnogi pisci koje mi smo čitali u prevodima ovde, ali ovog puta je njihov publicistički rad, znači ono drugo, ne čista književnost. Pa kako ste došli u stvari do svih tih teksta? Nije lako? Morali ste puno iščitati da izaberete?
Pa dobro, sad postoji srećom i taj internet i sajtovi razni, onda sam ja pratio, pošto su to nesporno vrlo visoko vrednovani pisci, vrednovani visoko i na zapadu i na istoku, ti Rusi koje pominjete, a kad je počela ova kriza, kako bih rekao, Ukrajina, najgrublje rečeno, onda sam ja to malo pratio i sa blagim iznenađenjem primijetio da ti ponajbolji ruski pisci se uopšte ne ustručavaju da svoj nacionalni stav iznesu i to da ga iznesu efektno, ponekad briljantno, napisano kao Limonov, Prilepin, Basinski.
To su pravi književni tekstovi.
To su tekstovi koji nadilaze našu, kako bih rekao, tipičnu predstavu o kolumni ili o novinarstvu. A onda sam odjedan put shvatio da je to isto radio, recimo, Fjodor Mihajlović Dostojevski u dnevniku pisca. Njegovi zapisi iz tog vremena, kad nastaju njegova ogromna dijela, su istovremeno reagovanja na geopolitička zbivanja tadašnje Rusije, tadašnje Balkana, između ostalog Srbije, tekstovi koji pokazuju ogromnu snagu tog genijalnog čoveka da se dotakne onoga što je životno na dijelu, a ne da se kabinetski, on nije mogao, nije imao kabinet, ali mogao je Tolstoj, recimo, mogao je Gogolj, naročito je pisao takve stvari, gdje vi vidite da nije posao pisca da se distancira i da bude pametniji od svog naroda, nego da dijeli sudbinu tog svog naroda i u dobru i u zlu, i kad mu vidi milion mana, kao što Rusi rade. I onda mi to, malo je grubo rečeno, ali čini mi se da takve stvari kod nas nedostaju. Vrlo malo naših pisaca se osvrće, smatrajući sad politika je kompromitovana stvar, pa će oni da budu jako distancirani i tako dalje. Ili ono što kažu, pređu na stranu protivnika, pa onda pišu nešto što također nisu proživjeli, nego samo onako izdaleka. E, ovdje ogledalo rusko, taj zborni tekst su počeli Prilepinom, naravno, koji je može već sada živi klasik ruske književnosti napisao, dakle, stvari koje su u ravni tih njihovih najvećih romana.
A sa svoje godine
romana,
nema mnogo godina.
Mlad čovjek jeste koji je pokazao da je dostojan potomak takvih predaka i da ruska literatura nikada, ono što mi smatramo velikom literaturom, nikada nije bila stvar vještine i zanata ili neke tako bezdušne književne tehnike savršene, čega imamo primjera i kod nas, čak i u današnjoj ruskoj književnosti postoje pisci ovog liberalnog opredeljenja koji prosto, znate kako, da bi Solženicin je posljednji velikan, svjetski priznat velikan ruske književnosti, a onda se javlja čitav niz pisaca koji su odlični, ali koji misle da moraju biti, da Rusija mora biti
hipermoderni
arhipelag gulag da bi oni bili Solženicin, a to tako baš ne ide, znate. Sa Zaharom nemam često priliku da o tome pričam, pa da kažem i to. Zahar je dobio, recimo, i zapadne nagrade i Prilepin. I priznat kao otkriće, kao novi dah na sceni te velike ruske nada da će se to vratiti. Ali čim je izgovorio krim je naš,
politički angažovao, to je bio kraj.
I čak ovi najbolji ruski pisci s druge liberalno zapadnjačke orijentacije koji su dokumentovali to svoje divljenje prema njegove prozi. Ulicka ili Dmitriju Bikov, koji je odličan, izvredan, ali čovjek drugačije misli. Odjedno su učutali i sad mi znamo zašto su zavoljeli, prilepljeno zato što je veliki pisac, ali zašto su prestali da ga vole? Pa izgleda samo zbog političkih razloga.
On ima u knjigu Pisma iz Donbasa, koja u stvari je neka vrsta baš te publicistike, ali prerasta u čistu književnost, u pripovetku.
Najčešće je to jedna jako dirljiva poezija. Znate, on sam je čovjek koji je afirmisao čitav niz pisaca iz istočne Ukrajine, iz Donbasa, iz Donjecka.
I pomagao im je da objave knjigu. Tokom,
pa onda je pokazao da su klasici ruske književnosti od, šta ja znam, Žukovskog, Državina, Ljermontova, da ne pričam, također pisali o ratu i o nesrećama i o junaštvu i o herojstvu, o žrtvovanju koje je i danas, nažalost, kaže na sceni u ovakvom rasporedu geopolitičkih snaga. Eto, taj zbornik je meni bio važan.
Koliko je autora zastupljeno?
Ima 20 autora koji su svi, dakle, kako bi rekli, i dalje na sceni pišu i nadam se da ću već imam pripremu dopunu toga, ali je bitno zato što mislim da mi ovdje u Beogradu i u Srbiji smo pod nekom vrstom ipak cenzure što se tiče ruske kulture, ruske književnosti. Znate, da je ta knjiga protiv Rusije, da ona pokazuje samo negativne strane, ako ih ima, naravno, ja mislim da bi imao 10 promocija. Da bi to jedva dočekali.
Svi bi govorili o tehnici, da.
A znate, kad treba nešto pohvaliti, a onda, uglavnom, nažalost, iako imamo izvredne prevodice sa ruskog bolje od mene, literature ruske.
Ni oni ne žele tako.
Ne žele da se bave tim takvim konkretnim nacionalnim stvarima, naročito ono što im miriše na ideologiju i tako dalje. Pa se onda pitam da li bi prevodili recimo Dostojevskog Dnevnike pisca da je on...
Da su tako razmišljali nekad.
I mislim da je to ta neka vrsta napora urodila plodom, jer je knjiga imala izvanredan odjek, između ostalog i Prilepinu Andrić Radu kao gost je pozdravio takvu stvar.
I can't stop shaking. The room has a groove and the floor is Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
FESK, treći festival humanistike, kulture, umetnosti. Pazi šta čitaš. Od 29. do 31. marta u galeriji Ulusa, Knez Mihajlova 37. Na jednom mestu 54 izlagača, 1000 najvažnijih knjiga, izložba plakata, 24 programa. Radno vreme od 10 do 22 časa. Promotivne cene. Ulaz slobodan.
Vi slušate emisiju Klub 2. Gosti književnik i književni kritičar Želimir Nikčević. S vama bi mogla da pričamo mnogo čemu, pa tako skačemo s teme na temu, jer i vaše delatnosti stvarala što je bogato. Bili ste, rekla sam, član žirija mnogih, pomenuli, ali i urednik književnih manifestacija poput sajma knjigu Andrić gradu. Prošle godine bio je izuzetno bogat program. Ja ne znam šta sve niste predstavljali, pisce i jubileje 100 godina rođenja Milutina Bojića, časopis Nova Zora, nove knjige,
portret,
jubileje ste.
Portret Dragoslava Mihajlovića.
Dragoslava Mihajlovića, imali ste i goste iz inostranstva. Pa tu je Herceg Novi trg od Ćirilice, urednik ste bili prošle godine. To je jedna interesantna kulturno-duhovna manifestacija. E pa sad, nije lako ni to odabrati te programe, zainteresovati ljude da dođu. Da li ste već u nekim razmišljanjima za ovu godinu, za obe manifestacije, ili to tek počinje?
Pa dobro je da smo se toga prisjetili, imat ćemo valjda vremena. Andrićgrad i Herceg Novi imaju puno sličnosti, znate, s tim što je, naravno, u Andrićgradu je glavni kreator programa i čitave te misije i čitave te vizije, profesor Kusturica. U Herceg Novom to radi naša crkva, dakle, pod okriljem Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a ja i kolege iz Udruženja književnika Crne Gore pomažemo, ali je ideja jako srodna, znate, kad imate maticu, dakle, Srbiju i srpsku kulturu koja je u nekoj vrsti ipak previranja i krize, a onda se javljaju ti impulsi negde na obodu, meni je to takav osjećaj, govorim po nekoj intuiciji, nisam naravno ozbiljno to analizirao, niti bih bio spreman da to branim do kraja, ali čini mi se da Kusturica u Andrićgradu radi upravo to, dakle, iz onoga što je profesor Lompar nazvao duhom samoporicanja, koji prevladava u našoj kulturi iz ovih ili onih razloga, odjednom imate sa čitavim njegovim tim i filmskim i ostalim stvaralaštvom, imate duh afirmacije, dakle, neki duh radosti, i to, dakle, iz Republike Srpske. Dakle, tamo gdje nema baš mnogo sredstava, ni kadrova, ni ljudskih, ni materijalnih i tako dalje, ali vi imate onaj nacionalni impuls da se pokaže šta sve dobro radimo.
Dakle,
kakve filmove pravimo, kakve knjige pišemo, ta proza koja dobija i nagrade, tamo dobio i Kecmanović, Vladimir, ja mislim, ne znam da li je dobio Mihajlović, nije, ali je imao svoj portret, Dragoslav i tako dalje. Dakle, vi vidite da se sa radošću afirmiše sadašnji trenutak srpske kulture. Tako je, vrlo srodno je i u Herceg Novom, gdje je taj trg od Ćirilice, prilika da u ovakvoj današnjoj Crnoj Gori, sad nećemo na to da gubimo vrijeme, ali vi vidite da čitav avgust, svake večeri, defiluju, nije prava riječ, ali dakle, pokazuju se vrednosti savremene srpske kulture, dakle, ponajbolji pjesnici, ponajbolji naučnici koji drže tamo predavanja, duhovnici naši izvanredni, mladi, obrazovani ljudi, sveštenici, ljudi, crkveni ljudi, koji govore o savremenosti na način koji ne možete naći na fakultetima i na akademijama. Dakle, moderno, pametno, hrabro, slobodno i kako bih rekao, estetski, vrhunski nivo. Tako isto i u Andrićgradu, gdje imate, recimo, istoričare koji govore, a teško ih možete čuti na našim, nažalost, ne znam kako
odlovine.
To je mene privuklo, dakle, ta vrsta energije koja pokazuje ne samo lošu volju, ne samo grižu savjesti, ne samo strah ili ne znam šta, nego pokazuje da smo narod koji ima čime da se pohvali, koji ima stvaralaštvo, koje mu daje dostojno mjesto među drugim narodima, naravno. Tako da je uloga to urednika književnog dijela programa u Andriđevu i u Herceg Novom.
Da, važno je da sve to stavite na...
Jako prijatno, jer prosto vi vidite, imate, a obje manifestacije dugo traju, u Andriđevu je trajalo čak od Vidovdana do Petrovdana, 15 dana. U Herceg Novom čitav
avgust. I to po 3-4 događaje.
I onda svake večeri imate priliku da, kažem sad to naravno, zahvaljujući naporima ovde organizacionim Andriđevu, koji ima tamo institut, Ivo Andrić, i ovamo u Herceg Novom naše crkve i udruženje književnika, koji to nekako uspiju da pokriju, jer ima mnogo tih problema oko organizacije. Ali dobitak je, ja mislim, značajan, i tim prije što i puno mladog svijeta dolazi i to gledaju ljudi koji putuju kroz Višegrad ili kroz Herceg Novi i vide da ta naša kultura postoji, da traje i da može biti svakodnevna. A to sam i na početku rekao, ako imate kulturu kao muzej ili mauzolej i posjećujete je povremeno, to je gubitnička pozicija. Ako imate kulturu kao živi puls današnjeg trenutka, kad izađete, prošetate, pa vidite, pa čujete divne horove, čujete izvornu narodnu muziku koja se odjekuje na trgu danas u Herceg Novom ili u Andriđevu, prosto bi čovjek poželio da to ovaj vidi i u Beogradu.
I da se malo izađe iz glavnih gradova, da kažemo konkretno od Beograda, Podgorica, da će da postoji negde i
to
taj duh da vlada i u drugim mestima.
Da, taj prestonički duh je inače problematičan svuda, mislim, od Moskve do
Beograda. Uvek je tako bilo. Yes. A mi ne pomenusmo vaš pesnički rad, tri zbirke poezije, radili ste i antologije, priređivali sami, ali se i vi nalazite u brojnim antologijama poput antologije srpske lirike koje je napisao Tomtić, pa Šum Vavilona, Pantić i Pavković, to su da se vi nalazite. Ali priređivanje antologije isto je zahtevan posao, jer uvek se nađu oni koji će reći, a zašto nije ovaj ušao u tu antologiju, ali to je ipak vaš lični izbor. Antologije potpisuje jedan čovek ili dva, ali znači opredelite se i to je vaš izbor.
Pa jeste, ja sam napravio te antologije, jedna se zvala Kvarenje omladine, druga Melanholija rasta, ali su se ticale srpske poezije u Crnoj Gori. Ono što sam, dakle, dobro poznavao sam te ljude, te njihove knjige i sve ostalo, i kad je probijen taj, kako bih rekao, kad se javio modernizam u poeziji koja se na srpskom jeziku piše u Crnoj Gori, to je Ranko Jovović, otprilike, negde on je rođen 41. ja mislim 68. stupa na scenu, i to je taj period koji sam ja mogao da imam u vidu. Tu imate čitav niz glasova divnih, lirskih, razvijenih, snažnih, koje ostaju opet na margini opšte srpske kulture. Znate, kao što su nekada stradali Srbi iz Vojvodine ili nestajali ako nisu pod lupom opšte javnosti. Znate, ako vi pišete, ako ste vi jako darovit čovjek, a pišete negde u provinciji, a ovde se to desilo razvojem političkih odnosa, da Srbi u Crnoj Gori ne mogu da dopru na scenu zajedničku, da dobiju odgovor na ono što pišu, onda se tu javlja neka vrsta nepravde. Tako da i ta jedna i druga antologija su bila neki moj pokušaj da široj srpskoj sceni,
da,
javnosti predstavim pisci. Ljude koji su daroviti, a koji, ukoliko ih ne prima u okrilje matica, ukoliko se o njima ne razgovara, ukoliko se oni ne komentarišu, ipak ostaju, kako bih rekao, o tome fantastično pisala Isidora Sekulić povodom Laze Kostića, čovjek bez države i bez pečata, znate, stvaralac, onda on ulazi u neku vrstu patologije.
A da li za vas pisanje i poezije i svega što pišete neka linija otpora?
Pa evo, nedvosmisleno to pokazujem, naročito prema, kako bih rekao, tim usmjeravanjem prema književnoj kritici. Lirika sama, to je već komplikovanija priča. Mislim da je lirika vrhunska umjetnost i tu sam najmanje kompetenta, najnesigurniji, što bi se reklo, jer to je veliko majstorstvo. Ali što više krećemo prema prozi, pa onda prema kritičkom diskursu, tu se osjećam nekako slobodnije i bar za sad mislim da mi je to glavna preokupacija.
Pa da citiram vas, kad govorite o pesništvu, učena i zabrinuta javnost odavno šapuće da budućnost poezije u stvari njena neminovna smrt i da se najavljuje već dugo nestanak knjige i tako dalje, tako dalje. Pa pošto pišete poeziju, a stalno se govori upravo o tome da ljudi sve manje čitaju poeziju, da li baš tako?
Pa nije, ja mislim da nije uopšte tako, nego mi volimo da generalizujemo svoje predstave o tome. Ako ne čitaju vas, vi mislite da ne čitaju nikoga. A ako ponekad kad čujete, recimo, evo da kažem, na ovim manifestacijama, naročito u Republici Srpskoj, s kakvom pažnjom, s kakvom ljubavlju ljudi slušaju taj trepet lirski srpski, ponajbolji srpski jezik koji danas koji nam pokazuju naši pjesnici, jer oni su korisnici tog jezika, oni pokazuju šta se sve danas može uraditi tim srpskim jezikom.
I što se može napisati, ja to mislim.
Imate pjesnike koji su, imate, sad da ne pominjem, ajde dokažem, recimo Miroslav Maksimović, ili Dušan, ili Đorđe Slado, ili ne znam, tako da ne pominjem imena, mnogo ih je, koji odrecituju pjesmu i vidite da puna sala ljudi osjeća ne samo značenje, ne samo zvučanje, nego osjeća taj najveći, najveću vrijednost poezije, ono što, kao što smo nekada slušali narodnu lirsku poeziju. E to ako bi se ako bi uspjeli se održimo tu negdje na tim talasnim dužinama, pošto smo na radiju, na tim talasnim dužinama, onda nam se dobro piše. A mislim da je srpska poezija zaista možda ponajbolje što se proizvodi.
Niste dugo objavili neku vašu ličnu zbirku poezije?
Pa nisam stigao od ovih kritičko-političkih, kako bih rekao, stvari, ali to je nešto što je ipak, rekao sam, vrlo intimno, vrlo privatno i to jednog dana će sigurno isto biti knjiga.
Bavili ste se i politikom, to vam sigurno dalo više neprijatelja nego prijatelja, nećemo politici?
Pa nije, pa prijatelje, neprijatelja, to šta zna, više prijatelja, ipak više prijatelja. Ne bio sam 10 godina u politici aktivno, veoma aktivno, sad onako posmatram i navijam i mislim da više mogu da doprinesem onome za što smatram da je nacionalno korisno pišući tekstove nego govoreći u skupštinama i na trgovima.
Evo, bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije Klub 2. Zahvaljujem se Želidaru Nikčeviću na gostovanju. Malo smo pričali o svemu, ali nadam se da je neki portret
samo
vaš zaokružen, jer ste svestrani, radite mnogo toga, a žela sam baš da pomenem šta sve to radite, ali sve je naravno vezano za ono osnovno, književnost i književna kritika. Sa vama u emisiji Klub 2 su bili Katarina Karakušević, Verica Gajović, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
You see these work boots in my hands, they'll probably fit you now, my son. Take them, they're a gift from me, why don't you try them on? It would do your old man good to see you walking in these boots one day. And take your place among the men who work upon the slipway. These dead man's boots, though they're old and curled, when a fella needs a job and a place in the world, and it's time for a man to put down boots and walk to the river in his old man's boots. He said, I'm nearly done in asking this, but you do one final thing for me. You're barely but a sapling and you think that you're a tree. If you need a seed to prosper, you must first put down some roots. Just one foot, then the other, in these dead man's boots. These dead man's boots know their way down the hill. They could walk there themselves and they probably will. There's a place for you there to sink your roots. Or take a walk down the river in these dead man's boots.